Vesa Ollilainen, tervetuloa Raamattu avain ekstraan.
Kiitos.
Sanoisitko lyhyesti, kuka sä oikein oot?
No niin, mä oon siis Vesa ja työskentelen kansanlähetyksen raamattukouluttajana. Mulla on vaimo ja sitten mulla on kaksi poikaa, asutaan Ryttylässä. On koulutuksiltani teologi.
Vaatimattomasti teologi, teologian tohtori.
Niin no, sitä ei kannata aina hirveästi korostaa, kun sitten kerta toisensa jälkeen ihmiset sitten sanovat, että muista nyt sitten puhua siltä, että ihmiset ymmärtää.
No niin, koitetaan puhua nytkin niin, että ihmiset ymmärtää.
Yritetään.
Sulta on ilmestynyt tämmöinen ainakin mun mielestä ymmärrettävästi kirjoitettu kirja Jeesuksen vertaukset Uudentien kustantamana. Miksi sä oot kiinnostunut Jeesuksen vertauksista?
No kirjahan mä kirjoitin ihan itsekkäästä syystä. Se on nyt se, että mä halusin kirjoittaa kirjan. Mä tykkään kirjoittamisesta vertaukset on siltä ollut tapetilla, että mä yliopisto-opintojen aikana niin tutkin yhtä Jeesuksen vertausta aika ahkerasti. Ja tietysti kun mä katsoo yhtä vertausta, niin joutuu katsoa muitakin vertauksia ja silloin sitä huomaa, että hei, että täällähän on yhtä jos toistakin, mistä olisi kiva kertoa. Ja sitten mä vielä huomasin, että suomen kielellä ei ilmeisesti ole niin hirveästi niin kuin semmoista kokonaisesitystä Jeesuksen, sanoisiko nyt, pidemmistä vertauksista. Ja ajattelin, että tässä voisi olla hyvä sauma kirjoittaa jotain. Ja sitten löytyy aikaa vieläpä kalenterista. Se ei ole nyt ihan yleistä, mutta joskus löytyy jotain aikaa kirjoittaa ja siitähän se sitten lähti. Että
Mitä sä ajattelet, kuinka tärkeää on tuntea Jeesuksen vertaukset, jos haluaa saa kokonaisnäkemyksen Jeesuksen opetuksesta?
No siis Jeesuksen opetuksistahan varmaan kolmasosa on vertauksia, tai olisikohan jopa enemmän. Vähän riippuu siitä, että miten se sana sitten määritellään, se vertaus. Että kyllähän se erittäin merkittävä osa on, jos halutaan saada jonkinlainen käsitys siitä, että mitä Jeesus opetti. Mä näen sen myös sillä tavalla, että vertaukset ei niin kuin ainoastaan ole niin kuin opetusta, että Jeesus kertoo, että sellainen on Jumala tai sellainen on Jumalan valtakunta, vaan ne liittyy myös Jeesuksen tekoihin. Siis Jeesus ei ainoastaan kertonut vertauksia, vaan hän toisaalta niin kuin eli todeksi niitä vertauksia. Eli hän teki sitä, mitä hän vertauksissa opetti ja sitten hänen, voisiko sanoa, että hänen elämässään oli tämmöisiä ikään kuin vertauksellisia tapahtumia, semmoisia symbolisia tekoja, jotka kertovat meille jotain, jota niin kuin hän ei kenties eritellyt sitten sillä tavalla ikään kuin teologisesti.
Otatko sä jonkun esimerkin tästä symbolisesta?
No yksi esimerkki on vaikkapa se, että kun Luukas 14 Jeesus puhuu, kertoo vertauksen, tai se tilannehan on se, että Jeesus on fariseuksen kodissa ja siellä sitten hän opettelee pöytäsääntöjä, täällä nyt me istumaan niin kuin parhaalle paikalle, istu huonommalle, että sitten sä pääset eteenpäin ja sitten kertoo tänne pitojen järjestäjälle, että älä kutsu tämmöisiä hyviä tyyppejä, vaan kutsu niin kuin sitä yhteiskunnan rupusakkia, syntisiä ja köyhiä ja raajarikkoja ja ramboja sinne juhlaan. Ja sitten Jeesus kertoo vertauksen, missä isäntä kutsuu tämmöisiä ihmisiä juhlaan. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin Luukas 15 heti alussa luetaan siitä, että kuinka Jeesus on syömässä syntisten ja publikaanien veronkeräjien kanssa. Ja luetaan siitä, kuinka Jeesus paransi sairaita ja paransi rampoja. Eli siis Jeesus, hänhän elää todeksi sitä, mitä siinä vertauksessa sanotaan. Ja kun Jeesus kertoo vertauksen Jumalan valtakunnasta siitä, kuinka kokoonnutaan aterialle, sinne isännän luo kutsutaan ihmisiä aterialle, sinne Luukas 14. Niin sitten me nähdään, kuinka Jeesus kutsuu ihmisiä aterialle luokse. Niin mehän nähdään siis se, että kun Jeesus siis kutsuu ihmisiä aterialle luokse, niin hänhän siis kutsuu heitä Jumalan valtakuntaan, niin kuin hän siinä vertauksessa opetti. Eli hänen tekonsa on niin kuin tämmöinen vertauskuva.
Aivan.
Havainnollistaminen sitä vertauksesta. Hän eli sen todeksi.
No miksi Jeesus puhuu vertauksia? Onko ne siis, havainnollistaako hän jotain asiaa vai onko ne tämmöisiä arvotuksia?
No yleensähän mehän käytetään kertomuksia niin kuin havainnollistamaan, jotta voidaan sanoa, että asia on niin tai näin, että Jumala on Jumalan rakastava ja sitten me voidaan kertoa vaikkapa tuhlaajapoikan vertaus. Mm. Jeesus ei sitten ihan niin kuin tuolla tavalla toimi, että ei sitten kuin abstrakti väitte ja sen takia hän niin kuin selittää, vaan ne vertaukset olivat niin kuin sitä teologiaa itsessään. Että ne ei ollut vain havainnollistamiskeinoja, vaan hän halusi, tietysti hän halusi niin kuin havainnollistaa niitä, mutta hän ei niin kuin kertonut sitä havainnollistamisjuttua ikään kuin tiivistettyä sanomaan ja sitten sitä kertonut vertauksella. Joskus hän varmaan tekikin, niin ei sen puoleen, mutta tota pääasiassa hän kertoi vertauksia, niin kuin, että ne kantoi itsessään sen sanoman. Ja niillä halusi sitten toisaalta opettaa jotain, mutta mä ajattelen myös, että hän halusi niin kuin vaikuttaa kuulijoihin. Että jos hän kertoo vertauksen, jossa niin kuin ihmiset on jäämässä vaikkapa pitojen ulkopuolelle, niin mä luulen, että Jeesus ei välttämättä halua niin kuin yksinomaan sanoa niin kuin kategorisesti, että nyt ette koskaan pääse näihin pitoihin, vaan siinä on myöskin niin kuin se ajatus, että älä anna sun elämässäsi käydä niin, että sä jäät niin kuin käytännössä pitojen ulkopuolelle. Eli älä torju Jeesusta, älä anna tämän uhkakuvan toteutua elämässä. Se on niin kuin mahdollisuus kääntymykseen aivan samalla tavalla kuin vanhassa testamentit profeetat julistivat tuomion sanoja Israelin kansalle. Ja sitten kun ne kääntyivät, niin eihän tuomion sanat toteutuneet.
Mm, eli ne on semmoisia haasteita ja kutsuja.
Joo, ne pakottavat ottamaan kantaa.
Mm. Miten sä sitten määrittelisit vertauksen lyhyesti? Sä oot tuossa kirjassa jonkun verran pohtinut sitä, että mikä vertaus on. Se on aika monimutkainen juttu, mutta pystyisikö sitä jotenkin kiteyttää? Mistä mä tiedän, että mikä Raamatun kohta on vertaus?
No jos sen pystyisi kiteyttämään, niin mä varmaan olisin tehnyt sen.
Minkä tyyppisiä piirteitä vertaus?
Niin no voidaanhan siis sana vertaus on siinä mielessä niin kuin jännä, että jos me katsotaan vaikkapa sitä kreikankielistä sanaa parabole, mitä evankeliumissa käytetään, niin siellä on sitten ilmeisesti tämmöisiä tekstejä, jotka on vertauksia, joista ei sanota, että tämä on parabole. Mutta sitten on taas semmoisia asioita, joista sanotaan, että tämä on parabole. Ja meidän mielestämme se ei ole vertaus. Mm. Eli siis kysymyksessä on aika tämmöinen, sanoisiko semmoinen joustava käsite, johon liittyy sitten tiettyjä, sanoisiko elementtejä, että ne voi olla, että monesti vertaukset on kuitenkin tämmöisiä kertomuksia, aika ytimekkäitä siis, ei välttämättä lyhyitä, mutta siinä ei niin kuin kerrota mitään turhaa. Että ei ole tämmöisiä ylimääräisiä henkilöhahmoja. Vertauksissa on monesti semmoinen yllättävä puoli, että sieltä nousee esille jotain, mikä saa kuulijan säpsähtämään, että hei hetkin, että mitäs tässä nyt näin tapahtuu. Vertaukset voivat olla siltä olla myös arvoituksellisia, että kun ne on semmoisia kielikuvia, niin kuulija voidaan miettiä, että mitä tässä nyt oikeasti haluttiin sanoa. Että me voidaan niin kuin löytää tämmöisiä piirteitä, mitkä yhdistää joitakin vertauksia, mutta ei ole siis semmoista piirrettä, mikä yhdistäisi ikään kuin kaikki vertaukset. Mm.
No mikä on vertausten sanoma?
No jos ottaisi semmoisen ihan perusteeman, mihin kaikki vertaukset liittyy, niin mä ajattelen sillä tavalla, että kaikki vertaukset selittävät tavalla tai toisella Jumalan valtakuntaa. Siis kun Markuksen evankeliumi lähtee liikkeelle, Jeesus aloittaa toimintansa, niin sehän mitä Jeesus aloittaa, niin sehän on sanomalla, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykää, uskokaa hyvä sanoma. Ja iso määrä vertauksia käsittelee Jumalan valtakuntaa. Jeesus puhuu monessa muussa tilanteessa Jumalan valtakunnasta ja se niin kuin on semmoinen ikään kuin se kaiken kattava teema, josta Jeesus koko ajan puhuu. Eli mä ajattelen, että kaikki vertaukset kertoo jotain siitä, että mitä tämä Jumalan valtakunta on, mitä se merkitsee. Mm. Se on niin kuin semmoinen perusteema, että aina vertauksen kohdalla voi kysyä sitä, että mitä tämä kertoo Jumalan valtakunnasta. Sitten monet vertaukset, mutta ei kaikki, mutta monet vertaukset käsittelee myös ihmisen suhdetta omaisuuteen tavalla tai toisella. Se on yllättävää kenties, mutta niin se on vaikkapa tuhlaajapoikavertaus, miten nuorempi veli suhtautuu omaisuuteen, vanhempi veli, miten isä käyttää sitä. Meillä on vertaus rikkaasta miestä Lasaruksesta, sehän on aika selvä. Sitten on vaikkapa vertaus tuosta kätketystä helmestä tai kätketystä aarteesta, niin siinäkin tulee heti tämä jollain tavalla semmoinen omaisuusnäkökulma. Mm. Et se on varmaan semmoinen toinen semmoinen yleisteema.
Joo. Sä oot tehnyt väitöskirjan tuhlaajapoikavertauksesta. Ja tässä sä puhut tässä kirjassa vähän maanläheisemmin sitten varmasti siitä.
No mä toivon ainakin.
Jos nyt lähdetään ihan alusta, siinä kerrotaan isästä, jolla on kaksi poikaa, nuorempi ja vanhempi. Ja toinen heistä, eli tämä nuorempi veli, pyytää saada perintönsä ennen aikojaan. Normaalistihan se saadaan siinä vaiheessa, kun perinnön jakaja kuolee.
No niin, se tuppaa yleensä olemaan.
Ja hän lähtee pois isänsä luota. Niin miten tämä nuoren pojan toiminta on ymmärrettävä tässä kohti?
No silloin, jos me tuota kysymystä pohditaan, niin meidän täytyy palata jälleen siihen vertauksen niin kuin tilanteeseen, että ketä siellä on. Eli kun Jeesuksen luo on tullut syntisiä publikaaneja kuuntelemaan häntä, ja sitten häntä fariseukset ja kirjanoppineet tai lainopettajat sanovat Jeesukselle, että miten sä voit ateriaa syntisten kanssa. Tähän tilanteeseen Jeesus kertoo sen vertauksen. On kaksi ihmisryhmää. On nämä hurskaat, vanhurskaat, fariseukset, jotka sitten väheksyvät tätä toista ihmisryhmää syntisijoiden kanssa. Jeesus on, hän on aterialla. Ja jos ollaan aterialla toisen kanssa, niin se tarkoittaa monesti sitä, että niinku hyväksytään se toinen ihminen. Eli fariseukset immeellisesti ajattelevat, että Jeesuksella ei ole mitään ongelmaa näiden syntien kanssa. Hän ei edes näe, miten ihmiset elää. Ja sitten Jeesus kertoo tämän vertauksen miehestä, jolla on kaksi poikaa. Ja kun luetaan sen nuoremman pojan kertomusta, me nähdään, kuinka tuhon partaalle se poika menee toimissaan. Ja mitä niin kuin järkyttäviä valintoja hän tekee elämässä. Hän siis pyytää perintöään isältään. Siihen aikaan ei ollut tämmöistä tarvetta niin kuin suunnitella perinnönjakoa verotuksen takia niin kuin tänä päivänä. Et se oli siis aivan ennenkuulumaton teko. Hän ei pyytänyt perintöä, hän otti sen, hän myi maaosuuden todennäköisesti. Maatahan silloin, maahan oli niin kuin tärkeä omaisuus. Se oli se, mistä hankittiin elanto. Sieltä saatiin jokapäiväinen leipä. Eli hän myi niin kuin semmoinen, mistä oli kiinni sen tavallaan oman perheensä selviytyminen tai osan siitä. Hän hankaloitti siis perheen elannon hankinta sillä, että hän myi sen maaosuuden. Hän hylkäsi vanhempansa käytännössä, vaikka hänen kuuluisi pitää heistä tietysti huolta. Hän lähti vieraille maille elämään pakanoiden keskuudessa. Juutalaisille aika raju ajatus. Hän tuhlasi sen omaisuuden elämällä holtittomasti. Ja sitten kun kaikki on mennyt, niin vielä ryhtyy sikojen paimentajaksi. Sieltähän oli juutalaisen saastaisia eläimiä. Jopa toivoo sitä, että pääsee syömään sikojen ruokaa. Hän on niin kuin alentunut niin kuin näiden saastaisten eläimien tasolle. Ja kun siis lukee tämän kaiken, niin ei voi olla niin kuin ajattelematta, että tässä Jeesus puhuu niistä syntisistä. Ja kertoo siis sen, että minkälaisessa tilassa he ovat Jeesuksen näkökulmasta.
Eli Jeesus siis myöntää, että he eli synnistä. Tunnusti tavallaan synnin synniksi.
Niin, eihän hän siis myönnä, vaan opettaa fariseuksille, että te ette kuule tajunneet mitään siitä, kuinka synti siinä oikeasti on.
No sitten poika siellä sikopaimenena kuitenkin menee itseensä ja päättää lähteä sinne isänsä kotiin, niin tuliko hän nyt sitten kääntymykseen?
No, tämä on sen kysymys, jonka jälkeen puolet kuulijoista vihaa minua ja puolet rakastaa. Mä ajattelen tai ymmärrän sen sillä tavalla, että se poika ei siinä tilanteessa tullut kääntymykseen, vaan hän siis lähti itsekkäistä syistä takaisin. Katsoo sitä, mitä hän sanoo, niin hänen suurin ongelmansa on se, että hän ei saa ruokaa. Lukija on siis lukenut koko vertauksen läpi. Hän on nähnyt, kuinka poika on pyytänyt omaisuutta itselleen, kun hän on niin kuin muuttanut sen rahaksi, kuinka hän on hävittänyt sen, kun hän on ollut sikopaimenena. Ja sitten kun poika on tuhon partalla nääntymässä nälkään, niin hän toteaa, että hänen isänsä palkkalaisilla on olot paremmin kuin hänelle. Hän näkee nälkää, hän tarvitsee ruokaa. Se on se syy, miksi hän lähtee takaisin. Eli hän ei millään tavalla tiedosta siinä tilanteessa. Ei niin kuin sano, että okei, että mä oon rikkonut isäni vastaan tekemällä tämmöistä. Vaan hänen ongelmansa, että hän haluaa leipää. No miten hän saa leipää? No hän menee isänsä luo ja sanoo, että no jos nyt on tehnyt vähän syntiä sua vastaan, niin voinko mä saada sen anteeksi. Niin kuin. Kyllähän tajusi, että hän on joku este siinä, mutta hän yritti niin kuin ratkaista sen. Mutta hänellä oli nälkää, hän halusi leipää. Se oli se syy, miksi hän lähti takaisin. Se on, olisi aika jännä kuva kääntymyksestä, jos Luukas tässä oikeasti opettaisi tai Jeesus opettaisi, että tämmöistä on hyvä kääntymys, että älä nyt veisaa niistä pahoista teoista, mitä olet tehnyt elämässä. Sitten vaan jos niin kuin tulee nälkä, niin sitten.
No poika sitten palaa sinne isänsä luokse. Tuleeko poika ollenkaan kääntymykseen?
No siis tämä vertauksen pääsanomahan ei ole niin kuin varsinaisesti kääntymys kuitenkaan, koska painopistehän on siellä vanhemman veljen puolella. Mutta siis kun ajatellaan, mitä siinä matkan varrella tapahtuu, että isä tulee hänen, ottaa hänet vastaan, juoksee häntä vastaan siinä ajassa yhteiskunnassa, niin kuin patriarkka ei koskaan juokse, hän käskee pukemaan pojan parhaisiin vaatteisiin, laittaa sandaalit jalkaan, järjestää suuret juhlat, niin kaikki se niin kuin todistaa tämmöisestä niin kuin tuhlailevasta rakkaudesta ja semmoisesta armosta, mikä ei pidä kiinni omasta kunniastaan. Ja kun se poika sitten toteaa, että hän on tehnyt syntiä isänsä vastaan, eikä esitä niin kuin mitään ratkaisua siihen hänen velkaongelmansa, vaan jättää kaiken isän armoille, heittäytyy hänen armoille, niin mä luulen, että siinä tilanteessa hän niin kuin oivalsi, että mitä tässä oikeasti on niin kuin tapahtunut. Että hänellä ei ole enää ratkaisua siihen omaan ongelmaansa. Mm. Nyt hän on täysin isän armoilla. Isä tehkö, että niin kuin parhaaksi näkee, hän hyväksyy sen.
Mm. Eli tämän isän käytös oli aika yllättävää sen aikaisessa juutalaisessa kontekstissa. Tämä vanhempi poika sitten kuitenkin, kun hän näkee tämän isän käyttäytymisen, niin närkästyy. Oliko sun mielestä pojan reaktio oikeutettu?
Niin, no se on aika, musta se on yes, aika hauska se toinen osa vertauksesta. Jeesuksesta ei kerrota, että hän olisi niin kuin varsinaisesti naurannut tai sillä tavalla. Mutta kyllähän se vertauksen toinen osa on niin kuin semmoista kirjoitettu niin kuin, tai sanottu melkeinkään pilke silmäkulmassa. Että se on tosi hauska kertomus. Jos tällä tavalla tietysti sanon, että ihmiset sen selittää, niin sitten ihmiset on vähän aivan käkenä, että ei se nyt niin hauska ollutkaan. Mutta jos nyt kuitenkin katsotaan sitä, mitä siinä tapahtuu, niin siis se poikahan oikeastaan sanoo siinä, että jos lähdetään liikkeelle, mitä se vanhempi poika sanoi. Hänhän sanoi, että minä olen palvellut sinun kaikki nämä vuodet, enkä rikkunut aina takaa sinun käskyäsi. Olen aina totellut sinua ja nyt kun tämä sinun poikasi tulee takaisin, niin hirvittävät juhlat järjestät hänelle. Se on jo huvittavaa, koska aivan juuri sitä ennen isä oli tullut ulos, oli sanonut pojalleen, että tuu sisälle. Ja mitä hän tekee? Hän kieltäytyy. Mm. Ja sitten kuitenkin heti rupeaa väittämään, että minä olen kaikessa totellut sinua. Mm. ja uskomaton, eikö hän tajua itse, mitä hän väittää. Mm. Ja sitten kun siinä sitä ennen vielä palvelija käynyt selittämässä, että isä on järjestänyt tämmöiset juhlat, kun poika on palannut takaisin ja isä on saanut niin kuin ottaa hänet vastaan, niin sitten se vanhempi veli sitten selittää, että juhlat on niin kuin järjestetty mukaan niin kuin tämän vanhemman pojan kunniaksi. Hän selittää, että hän ei ole saanut yhtään mitään, vaikka vertauksen just siinä toisessa jakeessa on todettu, että kun nuorempi veli pyytää perintöä, niin isä jakoi sen molemmille. Mm. Hän antoi molemmin sen osansa. Kyllähän se vanhempi poika olisi voinut elää niin kuin nuorempi, mutta hän ei vaan tehnyt niin. Se niin kuin, nämä tämmöiset niin kuin seikat niin kuin hyppää silmille sitä tarinasta, että niin kuin ei voi niin kuin uskoa sitä, että mitä tämä vanhempi veli oikeastaan kuvittelee itsestään, kun on tämmöisiä väittää. Että hän ei ollenkaan elä sen mukaan, mitä hän sanoo. Hän väittää asioita, vaikka se nuorempi veli on tuhlannut omaisuutensa prostituoitujen kanssa, mutta ei, mistä hän on sen saanut tietää? Ei kukaan sitä ole kertonut hänelle. Hän väittää semmoista, mikä on täysin perätöntä, eli esittää tämmöisiä syytteitä, joilla ei ole mitään todistuspohjaa. Hän kuvittelee asioiden olevan sillä tavalla. Sitten piirtyy niin aika surkea tai surkuhupaisa kuva siitä vanhemmasta veljestä. Että onko se niin kuin tosissaan?
No mitä Jeesus nyt halusi sanoa sitten näille fariseuksille ja lainopettajille?
No niin, se on jännä kysymys. Siis jos miettii tämmöistä, ei kenties pilkallista, mutta tämmöistä, sanoisiko vähän ironista kuvaa, mikä siinä on piirretty tässä vanhemmasta veljestä, niin voi niin kuin ajatella, että Jeesus tässä niin kuin sanoi niille fariseuksille jotenkin, että come on, uskotteko te tosissanne, että ne asiat niin kuin näin on niin kuin te väitätte. Ja kun Jeesus piirtää tämän kuvan tässä vanhemmasta veljestä, joka on siellä ulkopuolella, talon ulkopuolella ja pidot on siellä sisällä ja vanhempi veli ja nuorempi veli on siellä. Ja kun isä sanoo sitten, että siis perustelee päätöstään ja on kutsunut häntä sisälle, niin se tilannehan on siis se, että vanhempi veli on ulkopuolella ja nuorempi on siellä sisällä. Siis mä luulen, että Jeesus haluaa siis sanoa näille fariseukselle, että että tajutkaa ääliät, että te olette jäämässä ulkopuolelle. Te kuvittelette kuuluvanne Jumalan valtakunnan, teillä on paikka siellä, että te syötte siellä Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa ja Jumalan kanssa, mutta kuten tällä tavalla kohtelette näitä syntisiä ja näin protestoitte, niin te olette sulkemassa itsenne Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Te olette jäämässä ulkopuolelle niistä pidoista, joihin te kuvittelette kuuluvanne. Ja teillä on niinku paikka siellä, että te olette olleet hyviä ja eläneet hyvää hurskasta elämää. Mutta heidän asenteensa tätä vain nuorempaa veljeä kohtaan, niin se on johtanut siihen, että ne on ulkopuolella. Nuorempi veli on sisällä. Ja vertaus päättyy niinku siihen kysymykseen, että mitä nämä tekee, nämä vanhemmat veljet. Suostuuko ne siihen isän näkökulmaan? Hyväksyykö ne Jeesuksen selityksen sille? Vai torjuuko ne sen? Eli jos ne torjuu sen Jeesuksen niin kuin näkemyksen siitä, että mikä se tilanne oikeasti on, niin silloin he torjuvat myös Jumalan. Ja silloin he sulkevat itsensä Jumalan valtakunnan ulkopuolella.
Eli tässä vertauksessa korostuu tavallaan Jeesuksen kovat väitteet itsestään. Tämähän on ratkaiseva.
Joo, se korostuu vertauksissa. Siis vertauksethan on semmoisia, tuhlaajapoikavertaus ja muut vertaukset on semmoisia, että Jeesus ei välttämättä niin kuin ikään kuin perustele siis sitä, että hän sanoo, että minä olen tällainen, sitten esittelee monta syytä, niin kuin siis antaa niin kuin syitä uskoa itsensä, vaikka kyllähän hän antaa niitä eri tilanteissa. Et se niin kuin ei ole se kysymys, että pitää vain uskoa häneen, sen takia on sanoa, mutta vertaukset on niin kuin tämmöisiä, missä Jeesus puhuu niin kuin jumalallisella arvovallalla, että hän tietää, millainen Jumala oikeasti on. Hän tietää, millainen Jumalan valtakunta oikeasti on. Hän niin kuin näkee tämän tilanteen sellaisena kuin se oikeasti on. Mm. Hän niin kuin puhuu semmoisella arvovallalla ja semmoisella näkökykyllä siitä tilanteesta, joka vain Jumalalla voi olla. Tai sille, jolle Jumala on antanut sen niin kuin näkökyvyn tai sen auktoriteetin. Eli vertaukset haastaa ottamaan kantaa siihen, että kuka Jeesus on. Onko hän se, minkä hän väittää olla? Onko hän Messias? Onko hän ihmisen poika? Onko hän Jumalan poika? Onkohan Jumala itse?
Ja tämän haasteen haluaa myös meille tänä päivänä asettaa.
Kyllä, ehdottomasti.
Vesa Ollilainen, kiitokset haastattelusta.
Kiitos sinulle.